Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtında səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov
və Şəhla Sultanova. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava az buludlu, yağmursuz keçəcək, gülavar əsəcək. Temperatur 33-36 dərəcəyə qalxacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava lap pis olacaq, 37 dərəcəyə qədər. Zəif şərq küləyi əsəcək və yağış da gözlənilmir.
Hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşidək. Siz hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində bu səhər olan baş xəbərlərimiz. Enola Fətullayev terrorla hədələmə ittihamı üzrə ifadə verməkdən imtina edib.
Dünən 100-ə yaxın valideyn Misir Mərdanovla görüş tələbi ilə təhsil nazirinin qarşısında piket keçirib.
MDB ölkələri arasında ən yüksək sənaye artımı Azərbaycanda qeydə alınıb.
Və Türkmənistan Əfqanistandan keçməklə Pakistan və Hindistana gedən qaz kəmərinin çəkilməsində maraqlı olduğunu bildirib. Və bugündən Azərbaycanda virtual vəkillik, rüşvətə və korrupsiyaya qarşı yeni mübarizə üsulu başlanacaq. Xəbərlərdən sonra korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümovla bu haqda danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gündəli Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Enulla Fətullayevin vəkili Aydın Nəzərli Azadlıq Radiosuna məlumat verib ki, Fətullayev ona qarşı irəli sürülmüş terrorla hədələnmə və özqulluq mövqeyindən istifadə etməklə milli irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin sağlanması ilə bağlı ittihamlara razılaşmır. Buna görə də indiyədək şahid qismində iki dəfə ifadə versə də, təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə vermədiyini imtina edib. Vəkil deyib ki, Fətullayev irəli sürülən ittihamları əsassız sayır və etiraz əlaməti olaraq bu yolu seçib. Enola Fətullayev qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Tatyana Çalatsinin iddiası ilə aprelin 20-sində böhtan atmaqda ittiham olunaraq 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Sonradan isə ona qarşı cinayət məcəlləsinin terrorla hədələmə və özqulluq mövqeyinin istifadə etməklə milli irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması maddələri ilə cinayət işi başlanıb.
Məhkəmədə mərhəmət diləməyə fikrim yoxdur, onsuz onlar öz bildikləri hökmü çıxaracaqlar. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli apellyasiya məhkəməsində bu fikirləri deyib. Dünən apellyasiya məhkəməsində müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və qəzetin şöbə redaktoru Yaşar Ağazadənin apellyasiya şikayətinə baxılıb. Rövşən Kəbirlinin vəkili Aslan İsmayılov məhkəmə predimeti olan yazıda faktların dəqiq olduğunu deyib. Vəkil yalnız məqalədə gedən şəkillərin yazıya aid olmadığını söyləyir. Prosesə sədrlik edən hakim Mirpaşa Hüseynov qərarın iyunun 6-sında keçiriləcək İcrasda veriləcəyini deyir. Müxalifətçilər böhtan maddəsi ilə ittiham olunaraq 2 il yarımlığa azadlıqdan məhrum ediliblər.
Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə yanvar-may aylarında MDB ölkələri arasında ən yüksək sənaye artımı Azərbaycanda qeydə alınıb, 36%. Bu barədə MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsi məlumat verib. Ukrayna siyahıda 2-ci, Rusiya 6-cı, Ermənistan isə 8-ci yerdədir. Moldovada 5 ayda sənaye istehsalında azalma qeydə alınıb. Gürcüstan, Türkmənistan və Ermənistan müvafiq məlumatları təqdim etməyiblər.
Dünən 100-ə yaxın valideyn Misir Mərdanovdan görüş tələbi ilə təhsil nazirinin qarşısında piket keçiriblər. Onlar orta məktəbi bitirmələri barədə attestat ala bilməyən və bu səbəbdən buraxılış imtahanlarını verə bilməyən abituriyentlərin valideynləridir. Valideynlər istefa və attestat şüarları səsləndiriblər. Turan agentliyinin məlumatına görə nazir valideynlərlə görüşməkdən imtina edib. Bu ilin iyununda Bakının Səbail və Xətay rayonlarının məktəblərində eksperimental test imtahanları keçirilib, amma məzunların bir qismi və onların valideynləri təcrübənin nəticələrindən narazı qalıblar.
Bu il yılın birinə olan məlumata görə bu vaxta kimi Azərbaycanda 4471 nəfər itkin düşüb. Onlardan 51 uşaqlar, 278 qadınlar, 384 qocalardır. Bu haqda əsir itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının Azadlıq Radiosuna verilən məlumatda deyilir. Komissiyanın işçi qrupu rəhbərinin sədri müavini Eldar Səmədov deyir ki, hər bir itkinə bağlı gündəlik iş aparılır, beynəlxalq qurumlara məlumat verilir. Səmədov bilir ki, onların hamısı Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində itkin düşənlərdir.
Və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dünəndən qısa müddətli məzuniyyətə çıxıb. Bu haqda prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İslamabadda müasir alımız məscidin lider köməkçisi deyib ki, əgər təhlükəsizlik qüvvələri atəşi dayandırsalar və onları həbs etməsələr, o və onun məscidə gizlənən yüzlərlə tərəfdaşı silahı yerə qoyacaqlar. Pakistan hökuməti isə bu təkliflə razılaşmayıb. Ölkənin informasiya nazirinin köməkçisi Tariq Əzimxan deyib ki, müasir şərtsiz olmalıdır. İslamabadda Lal Məscid ya da Qırmızı Məscid adlanan məscidin içində 300-dən 400-ə qədər tələbənin qaldığı bildirilir.
Əfqanistanda polis forması yeyən terrorçu ölkənin cənubunda yoxlanma məntəqəsində özünə qəsd edib bombanı partladı və öz nahar fasilələrini gözləyən 5 polis zabiti də həlak olub. Sərhəd polis generalı Əbdülrazi Xan deyib ki, Pakistanla sərhəddə yerləşən Boldaq şəhəri yaxınlığında hücumda 11 nəfər öldürülüb.
Türkmenistan hökuməti bildirib ki, onun ölkəsi Əfqanistandan keçməklə Pakistan və Hindistana gedən qaz kəmərinin çəkilməsini nəzərdə tutan və 2 milyon dollar qiyməti olan layihədə maraqlıdır. Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bu haqda Türkmenistanda 2 günlük səfərdə olan Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşündə deyib. Berdiməhəmmədov həmçinin bildirib ki, Türkmenistan hər il qaz kəməri ilə 30 milyon kub metr qaz göndərməyə hazır olacaq. Kərzai isə deyib ki, qaz kəmərinin keçdiyi bütün ölkələr bu layihədən bəhrələnə bilər.
Əfqanistan rəsmiləri bildirirlər ki, ölkənin cənub-qərbində Numroz əyalətində keçən ayın 28-ci uğurlanan Almanya vətəndaşı və onun tərcüməçisi azad ediliblər. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zemara Başari deyib ki, uğurlananlar polisin köməyi ilə buraxılıb. Fərah əyalətinin qubernatoru daha öncə demiş ki, bu iki şəxs uğrayanlar onların azad edilməsi üçün 40 min dollar istəyirlər. Bu məbləğin ödənilib-ödənilməməsi hələlik məlum deyil.
Bağdadın cənubunda maşında bomba partlamasından 17 nəfər ölüb. Əsasən şəhərlərin yaşadığı Əbüdişir rayonunda 20-dən çox adam yaralanıb. Ölənlərin çoxunun toy mərasiminə qatılan qonaqlar olduğu bildirilir. Bu arada ABŞ hərbiçiləri bildiriblər ki, Bağdadın cənubunda yol kənarı bomba partlamasından 2 Amerika əskəri ölüb və daha 2 Amerika əskəri isə yaralanıb. Bağdadın şimalında isə ABŞ qüvvələrinin hava zərbəsində 4 yaraqlı öldürülüb.
Və Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmaları dünən bir araya gəliblər və heç-heç oynayıblar. Söhbət Azərbaycan və Ermənistanın 17 yaşlardan ibarət yığmalarından gedir. Dünən Türkiyədə Qara Dəniz oyunları çərçivəsində keçirilən qrup görüşündə Azərbaycan və Ermənistan yığmaları heç-heç eləyiblər. Daha öncə Azərbaycan yığması 2 oyunda da heç-heç elədiyindən qrupda ancaq 3-cü yer tutub və növbət mərhələyə vəsqə qazana bilməyib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və bir də 101.7 FM-də hər saat başı efirə girən xəbərlərimizi dinləməklə. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbərlərsə davam edəcək elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a
101.7 FM təzyiqlərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə. Xəbərlər verişinə qalasınız 101.7 FM-də. Xatırladaq ki, 8-dən 9-a kimi bu verişə Azadlıq Radiosunda orta dalğada Azərbaycanın hər yerindən də qulaq asa bilərdiniz. 1530 və 1296 AM tezliklərində. İndi isə korrupsiya və rüşvətə qarşı yeni mübarizə üsulundan danışacağıq virtual vəkillikdən.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu bugündən Azərbaycan vətəndaşlarına virtual vəkilliyi adlı bir xidmət təklif edir. Xidmətin məqsədi korrupsiyayla rüşvətxorluqla üzləşmiş vətəndaşlara yardım etməkdir. Bu yardım nədən ibarətdir? Necə həyata keçiriləcək? Korrupsiyayla üzləşən adam bu xidmət vasitəsilə problemin həllinə necə nail ola bilər?
Bütün bunlarla bağlı korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovla danışır. Xoş gəlmisiniz, oyun studiyamızdadır.
Sağ olun.
Vasif müəllim, birinci bundan başlayaq ki, nədir bu virtual vəkillik?
Bilirsiniz, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq təcrübədə müxtəlif üsullar var və bu müxtəlif üsulların hər biri müxtəlif ölkələrdə tətbiq olunur və çox ölkələrdə də bunlar səmərə verir. Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizəyə Azərbaycan dövləti tərəfindən rəsmən start veriləndən sonra artıq bir neçə ildir ki, bu mübarizə başlayıb. Müxtəlif qanunlar qəbul olunub, dövlət proqramı qəbul edilib, bu yaxınlarda artıq yeni strategiya qəbul ediləcək. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, qanunların Azərbaycanda tətbiqi çox zəif, yəni ki, nəticələr verməkdədir, səmərəsini vermir. Bunların səbəblərini bizim fond araşdırır. Artıq 3 ildir ki, biz regionlarda araşdırmalar aparırıq və bunların səbəbi nədir? Niyə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə bu cür zəifdir və niyə nəticəsini vermir? Niyə vətəndaşlarımız hər gün mütəmadi olaraq rüşvətxorluqla, korrupsiyayla üzləşirlər? Bunların bir çox səbəbləri var. Bunların səbəbləri qanunlarımızın işləməməsidir, yerlərdə məmurların özbaşınalığıdır və Bir səbəblərdən biri də vətəndaşlarımızın özünün korrupsiyaya qarşı mübarizəyə laqeydliyidir. Bilirsiniz, vətəndaş, məmur, rüşvətxor məmur, korrupsiyonlar məmur məlum məsələdir ki, o öz mənafiyini dövlətin mənafiyindən, ictimai mənafiyindən üstün tutduğuna görə ona korrupsiyonlar deyilir. O rüşvətxordur. Lakin vətəndaş da həmin məmurla iş birliyinə girərək, rüşvət verərək öz problemini həll edirsə, vətəndaş da deməli korrupsiyaya qarşı mübarizənin özünə laqeyddir.
Baş mən belə deyə də, bu vətəndaşlardan olmayan vətəndaşlar doğrudan da mübarizə aparmaq istəyirsə, sizin xidmətdən necə yararlana bilir? Biraz konkret.
Deməli, virtual vəkillik nədir? Virtual vəkillik bir çox ölkələrdə, dünyanın bir çox ölkələrində tətbiq olunur başqa şəkildə, amma mən deyim ki, açığını deyim ki, ilk dəfədir ki, bu Azərbaycanda, daha doğrusu dünyada bəlkə də ilk dəfədir ki, bu cür belə bir qeyri-hökumət təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatla birgə bu layihəni həyata keçirirlər. Adətən dünyada elektron hökumətlər var, bunu hökumətlər rəsmi olaraq həyata keçirirlər. Və bunun da nəticəsi bir çox ölkələrdə korrupsiyanın səviyyəsinin az olduğu ölkələrdə var. Deməli, vətəndaş nə etməlidir? Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq istəyirsə və yaxud da o korrupsiya ilə üzləşirsə, rüşvətlə üzləşirsə, öz problemini həll etmək istəyirsə, o nə etməlidir? Vətəndaş internet vasitəsilə o sayta, deməli, yeni nocorruption.atp.az saytına müraciət etməlidir və orada müraciət formaları var. Bilirsiniz, vətəndaşın bəzən bizdə belə bir stereotiplər var ki, insanlar müraciət etməkdən rüşvətlə bağlı qorxurlar, çəkinirlər. Onlar da qınamalı deyil, çünki onlar hüquq mühafizə orqanlarına bizim apardığımız araşdırmalara görə inanmırlar. Çünki onun nəticəsi ola bilər ki, həmin vətəndaş daha da ziyan çəkə bilər. Və buna görə də onlar mərkəzə müraciət edirlər, birbaşa dövlət orqanına yox və mərkəz bu məsuliyyəti öz üzərinə götürərək onların problemini müsbət həllinə çalışır və onun deməli, dövlət orqanına göndərərək ərizə və şikayəti və onun müsbət həllinə çalışır və onu nəzarətə götürür həmin məsələnin həllini.
Aha, nə ilə bağlı müraciət edə bilərlər? Başa düşürəm ki, korrupsiyadır, amma belə deyə də həmin
rüşvətxorluqla məmur özbaşınalığıyla bağlı. Digər məişət problemləri ilə bağlı şikayətlərin olmasına ehtiyac yoxdur.
Aha, məmur deyəndə burada kimi nəzərdə tutursunuz?
Yəni ki, bilirsiniz nədir?
Yəni belə deyə də bizə su pulu, işıq pulu yığanlar da məmur sayılır.
Bəli, bəli, dövlət orqanları, aşağı rayonlarda bütün yerli orqanlar, dövlət orqanı, yerli orqanlar, deməli, hüquq mühafizə orqanları və İstər istəmək dövlət orqanına müraciət edən şəxs oradan aldığı cavabdan çox şey asılıdır. Yəni, vətəndaş əgər onu məcbur olub gedib əmin orqana rüşvət verib öz problemini həll edirsə, məli o müraciət etməlidir ki, rüşvət verməmiş də müraciət etməlidir ki, onun problemi həll olsun. İnanın ki, əgər belə müraciətlər olarsa, biz öz təcrübəmizdən deyirik, bir fond kimi artıq 3 il yarındır ki, biz fəaliyyət göstəririk. Əgər müraciət olursa müsbət həllini tapa bilər. Çünki dövlət orqanları artıq bu cür şikayətlərə deməli, reaksiya verirlər.
Hasib bəy, biz şikayətin cavabını vətəndaş necə bilə biləcək? Necə araşdıracaqsınız şikayət?
Müraciət olunur, o müraciət bizdə araşdırılır və göndərilir müvafiq dövlət orqanına. O dövlət orqanına o məsələnin baxılmasına biz tərəfdən, mərkəz tərəfindən nəzarət olunur və vətəndaşa cavab verilir təbii ki. Əgər anonim olarsa, biz o vətəndaşa müraciət edirik, elektron vasitəsilə müraciət edirik və o məsələnin açıqlanmasını və ona kömək etmək istədiyimizi bildiririk. Əgər vətəndaşın arzusu olarsa, o məsələ açıqlansın və hüquq mühafizə orqanları müraciət olunsun, biz onu təbii ki, açıqlayıb və anonimliyin bizdə qalmaq şərti ilə biz o məsələnin problemi həllində ona kömək edə bilər. Vətəndaş istəməzsə, çünki bu problemlərlə biz çox üzləşmişik. Məsələn, rüşvətlə bağlı müraciət edirlər. Biz sonra ona cavab veririk ki, siz xahiş edirik, öz telefonunuzu verir ki, biz sizlə danışmaq istəyirik. Sonra o bizə yazır ki, bağışlayın, daha ehtiyac olmadı.
Aha, başlayın, burada bir şey çıxır. Siz yüzü anonim də müraciət edə bilərlər. Nəzərə alanda ki, bu girir sayta, yəni heç kəsdən görüşmür, girir sayta sadəcə yazır, problemini yazır. Siz ehtiyat eləmişsiniz bu təşəbbüsü, daha çox belə deyək, danosçuluq, anonim belə deyək, demagoqluq kimi də qiymətləndirərlər ki, siz adamları çağırırsınız ki, danos yazın, demagoqluq eləyin.
Bilirsiniz, belə deyənlər də olacaq, amma bir şey var ki, əgər biz həqiqətən Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq istəyirsə və vətəndaşlar bunda maraqlıdırlarsa, deməli onlar ölkənin gələcəyini düşünməlidirlər. Öz vətənpərvərlik ruhu olmalıdır bunlarda və onlar fikirləşməlidir ki, korrupsiya Azərbaycanı heç də xoş gələcəyə aparmır. Korrupsiyanın bu səviyyədə qalması. Ona görə də onlar vətəndaşlıq mövqeyindən çıxış etməlidirlər. O danışıqlıq deyil. Bu beynəlxalq təcrübədə belə bir var ki, demək, insanlar müraciət edirlər korrupsiyayla bağlı dövlət orqanlarına və məmur əgər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunursa, hər hansı bir rüşvətxor və kimsə cəlb olunursa, ondan əldə olunan vəsaitin müəyyən faizi həmin vətəndaşa bir hədiyyə kimi verilir. Bu beynəlxalq təcrübədə Amerika Birləşmiş Ştatlarında daha da yayılıb.
Bəs belə deyək, Azərbaycanda öyrənmisinizmi siz? Nəyə görə məsələn belə təcrübəni yaymırlar? Çünki Azərbaycanda olsa belə deyəydi, hətta məmur ovuna çıxanlar da olardı.
Bizdə bunda dövlət maraqlı olmalıdır. Yəni bu korrupsiyaya qarşı mübarizə bilirsiniz. Korrupsiyaya qarşı mübarizə nə tək dövlət orqanlarının işidir, nə ayrı-ayrı vətəndaşların ya ictimai təşkilatların işidir. Bu ümumxalq işidir. Yəni korrupsiyaya qarşı mübarizədə məsələn biz bunun bir üsulunu regionlarda artıq tətbiq edirik. Çünki biz bilirik ki, nə dövlət orqanları ayrıca, nə də ictimaiyyət ayrıca bu mübarizədə heç bir uğur qazana bilməyəcəklər. Biz deməli korrupsiyaya qarşı koordinasiya şuraları təşkil edirik yerlərdə. O şuralarda dövlət orqanlarının, hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri ilə bərabər vətəndaş cəmiyyətinin, siyasi partiyaların nümayəndələri də iştirak edirlər və onlar korrupsiyaya qarşı olan ərizə və şikayətləri artıq biz bunu tətbiq edirik birinci rayon da ərizə və şikayətləri o şuralar qəbul edərək elə yerində məsələnin həllinə çalışırlar. Yəni bu biz bu əməkdaşlığa artıq başlamışıq. Bir artıq il yarımdır ki, regionlarda bununla biz məşğuluq.
Vasil bəy, korrupsiyayla mübarizədə bu günə kimi hansısa nailiyyətiniz olub, hansı şikayətin araşdırılmasında?
Bəli, deməli 3 il yarımdır ki, mən qeyd etdim ki, biz fəaliyyət göstəririk. Bu fəaliyyətimiz dövründə bizim çox layihələrimiz olub. Bu layihələrin önəmi onda olub ki, birincisi vətəndaşlar artıq ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini öyrənə biliblər. Ayrı-ayrı regionlar, biz 7 sorğu aparmışıq regionlarda, Bakı və Azərbaycanın rayonlarında. Vətəndaşlar biliblər bunu, dövlət orqanları biliblər ölkədə ayrı-ayrı regionlarda vəziyyət necədir. Yəni, birisi ictimai rəyi heç vaxt aldatmır. Dövlət orqanlarında borcudur ki, ictimai rəyə istinad edərək dövlətin daxili siyasətini müəyyən etsinlər. İctimai rəyə bir neçə faiz aldada bilər. Bu həmişə eyni ilə bilirsiniz, biz bəzən öncədən bir ictimai rəyə açıqlayırıq. Artıq bir neçə müddətdən sonra hüquq mühafizə orqanı dövlət orqanları həmin ictimai rəyə təsdiq edirlər. Yəni belə şeylər də olur. Biz bəli bizə müraciət olunan şəxslərə kömək etməyə çalışırıq və buna çox vaxt nail oluruq biz. Məsələn, Təhsil Nazirliyində korrupsiyaya qarşı bir işçi qrup fəaliyyət göstərir. Biz o işçi qrupun da üzvüyük. Təhsil Nazirliyinə təhsillə bağlı, təhsildə korrupsiya problemi ilə bağlı olan bizə olan şikayətlər Təhsil Nazirliyinə göndərilir və orada çox operativ həll olunur. Eləcə də korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya var. Və o komissiyayla bizim müsbət əməkdaşlığımız var. Yəni bizdə göndərilən müraciətlər orada baxılır, müvafiq dövlət orqanına göndərilir. Bilirsiniz, bizim bir təklifimiz var ki, hər bir nazirlikdə, hər bir dövlət orqanında korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı ərizə və şikayətlərə baxılması üçün bir qrup yaradılmalıdır. Bu qrup təkcə nazirliyin işçilərindən ibarət olmamalıdır, həm də ki vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərindən ibarət olmalıdır. Çünki heç bir nazirlik öz deməli, əməkdaşına cəza verməklə bağlı qərar qəbul etməyəcək. Yəni o nəzarət kənardan olmalıdır. Və bizim bu təklifimiz var ki, belə olarsa məsələn yenə o Təhsil Nazirliyindəki nümunəni gətirə bilərəm. Orada qeyri-hökumət təşkilatları da var, nazirliyin əməkdaşları da var. O səmərə verir. Əgər belə olarsa səmərə verər.
Aha. Və sonuncu sualı yenə qayıdırıq belə deyək. Sizin bu gündən gerçəkləşdirməyə başlayacağınız layihəyə xatırladım ki, dinləyicilərimizə www.no-corruption.azərbaycan hərflərindən burada iatp.az saytına girmək lazımdır bu virtual vəkillərin ötürü müraciət eləmək üçün və Vasif bəy sizə yəni sual burada sizə konkret olaraq budur ki, yəni sizə müraciət edib korrupsiya faktı ilə məlumat vermək istəyən vətəndaş belə deyək, hətta məhkəməyə kimi gedib çıxmaq üçün onun müraciətində nələr olmalıdır? Təkcə belə deyək, kimsə məndən gəldi, işıq pulu yığan dedi ki, mənə 5 şirvan ver, sənin borcunu silim. Bu məsələ ilə bu artıq şəxsi anlaşılacaq
yerə. O məsələni sona çatdırmaq üçün o şəxs müraciət edən şəxs real o rüşvət faktını açıq göstərməlidir. Kimsə ondan rüşvət istəyib, hansı orqanın nümayəndəsi rüşvət istəyib və ikincisi o anonim olmamalıdır. Artıq çünki hüquq mühafizə orqanları o işlə məşğul olacaq. Mən əminəm ki, o iş bu cür müraciətlər müsbət həll olacaq. Yəni hüquq mühafizə orqanları bu işlərə laqeyd olmur. Əgər müraciət gedir mərkəz tərəfindən gedərsə, laqeyd olmayacaqlar. Yəni bu məsələyə baxıla bilər. Çox faiz bu məsələ müsbət həllini tapa bilər.
Necə? Yəni çünki mənim özüm sualım bir maraqlı ki, məsələn mən özüm jurnalist olaraq bizə çox müraciət olanda biz deyirik ki, yaxşı nə var ortada? Deyir filan kəs gəldi, adında deyir, gəldi konkret olaraq pul istədi ki, borcu istədi, məsəl üçün, işıqla bağlı olanda. Və amma ki, vəkilə müraciət edəndə artıq bununla bağlı, bu yetərli deyil. Çünki vəkil deyir ki, bu bir tərəfli iddiadır. Sən deyirsən ki, o istəyib, o da deyəcək ki, istəmirəm.
Təbii ki, o hüquq mühafizə orqanlarının işidir, orada şahid olmalıdır. Orada müxtəlif nüanslar var, hüquq mühafizə orqanlarının işidir o. Amma o şikayətin müsbət həllinə biz nəzarət edərək ona cəhd edəcəyik. Yəni ki, şəxs deməli, əgər açıqlayırsa, öz adında açıqlayırsa, qorxmadan, o şəxsin adında açıqlayırsa, o məsələyə baxıla bilər, baxılacaqdır.
Bundan yaranacaq problemləri üzərinizə götürürsünüz, yəni şikayət edən vətəndaş.
Bəli, bəli, bəli.
Aha, oldu. Təşəkkür edirik. Vasif Mövsümov idi studiyamızın qonağı. Korrupsiya ilə mübarizə fondu bugündən Azərbaycanda virtual vəkillik adlı bir xidmət təklif eləyir. Bayaq adını çəkdiyimiz sayta girib burada, demək bu xidmətin mahiyyəti odur ki, şikayətlərinizi, korrupsiya ilə bağlı şikayətlərinizi həmin bu sayta girib yaza bilərsiniz və onların araşdırılacağına fond söz verir. Azadlıq Radiosunun xəbərlətər verişi səhər qəzetlərinin icmalı ilə davam edəcək, amma elanlardan sonra.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat artıq ona işləyib 22 dəqiqə və indi də söz verdiyimiz kimi bugünkü səhər qəzetləri nədən yazır, onu bilməyin sırası gəlib çıxdı. Azərbaycanda dövlət çevrilişi təhlükəsi yarana bilər, əgər yüksək rütbəli polis məmurları vətəndaşlara qarşı zorakılıqlara görə cəzalansa.
Azadlıq bloku şərtini açıqlayır. Əli Kərimli deyir ki, seçki islahatları olmasa blok prezident seçkilərində iştirak etməyəcək.
Həsən Şirinov da vurula bilər, Bakı şəhər dövlət yol polisinin rəisi Məhərrəm Əliyev ilə yaxın münasibətləri olduğuna görə.
Kəpəz şərikli işlədiləcək. Bakı Xəzərdəki mübahisəli neft yatağı ilə bağlı Aşqabada təklif göndərib.
Və Təhsil Nazirliyi iki universitetdə nəzarətinə götürdü. Bunu Misir Mərdanov deyib Təhsil Naziri. Bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələrdir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanda dövlət çevrilişi təhlükəsi ola bilər, əgər yüksək rütbəli polis məmurları istefaya göndərilsə və onlar cəzalandırılarsa, bununla bağlı Azərbaycan Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov dünən Lider televiziyasına verdiyi müsahibədə deyib və bu müsahibə ətrafında Zerkala qəzeti yazıb. Zerkala qəzeti yazır ki, nazir onu da deyib ki, bəzi yerli və xarici beynəlxalq qurumların və insan hüquq müdafiə təşkilatlarının bəzi tələbləri ki, Azərbaycanda 2003-cü ilin 15-16 oktyabr və 2005-ci ilin seçkilərindən sonraki 26 noyabr hadisələrinə görə günahkar olan polis məmurları cəzalandırılsın. Əslində bir məqsədi güdür. Nazir iddia edir ki, belə bir tələbi irəli sürən təşkilatlar Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd üçün şərait yaratmaq istəyirlər. Çünki nazirin fikrincə, əgər belə bir cəzalandırma olarsa və həmin vətəndaşlara qarşı sərtlik göstərən, amma vəzifə daxilində sərtlik göstərən və əmri yerinə yetirən polis məmurları və polislər cəzalandırılarsa, onda digər polislərin gözü qorxacaq və növbəti dəfə onlar eyni ciddiyyəti göstərməyəcəklər və bu da həmin təşkilatlara imkan verəcək ki, Azərbaycanda istədikləri vaxt dövlət çevrilişi həyata keçirə bilsinlər. Nazir xüsusi ilə də qeyd edib ki, burada söhbət seçkidən sonrakı hadisələrə görə, 2003 və 2005-ci ildəki hadisələrə görə vətəndaşlara qarşı aşırı zor tətbiq eləməkdə suslanan polislərdən gedir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlıq bloku 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı öz mövqeyini bildirib və bu mövqeyində qətidir. Ölkədə seçki islahatları keçirilməsə, biz seçkidə iştirak etməyəcək deyirlər. Bu fikirləri APO açıqlamasında Azadlıq blokun həmsədri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirib. Onun sözlərinə görə blokun sədrlər şurasının sonuncu iclasında da bu barədə fikir mübadiləsi aparılıb. O deyib ki, biz bu məsələni müzakirə etdiyi və öz mövqeyimizdə qalaraq dəyişikliklərin olmasını istəyirik. Seçki məcəlləsi dəyişməli, seçki komissiyaları paritet əsaslarla formalaşmalı, sərbəst toplaşma azadlığı bərpa olunmalı, televiziyalarda pluralizmi imkan verilməlidir. Yalnız bundan sonra seçkidə iştirak edəcək, demokratik seçki şəraiti olmayacaqsa bu seçkilərə qatılmayacaq, deyə Əli Kərimli bildirib.
Azadlıq qəzeti onda yazır ki, Həsən Şirinov da vurulur, Məhərrəm Əliyevlə yaxın münasibətləri olan Paytaxt Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi yaxın günlərdə istefaya göndərilə bilər. Bundan bağlı qəzet yazır ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev tutduğu postdan istefa verəndən sonra daxili işlər orqanlarında ona yaxın şəxslərə hücum başlayıb. Bununla bağlı hakimiyyətə yaxın mənbələr qəzetə məlumat verib, amma adını açıqlamayıb və növbədə indi Bakı şəhər baş yol polisidir, Həsən Şirinovdur. Xəbərə görə Həsən Şirinov Məhərrəm Əliyevlə isti münasibətlərdə olub və buna görə də Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən o heç vaxt bir mənalı qəbul edilməyib, hətta uzun müddət onu işdən çıxarmaq da istəyiblər. Amma Məhərrəm Əliyevin vəzifədə olması bunu imkansız edib. İndi isə Məhərrəm Əliyev problemi yoxdur və bu yüzdən Həsən Şirinov doğrudan da işdən çıxarıla bilər və hətta bəzi mənbələr Azadlıq qəzetinə bildiriblər ki, onun raportu da artıq hazırdır.
Ekspres qəzeti yazır ki, Bakı və Aşqabad Xəzərdəki problemlərini çözmək üçün danışıqlar aparmağa hazırdır. Yaxın günlərdə Türkmənistan paytaxtında keçiriləcək müzakirələrdə bizim Kəpəz, onların isə Sərdar adlandırdığı neft yatağının taleyinə aydınlıq gətirilə bilər. Bu barədə Ekspresi Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov bildirib. Təqribən 40 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilən mübahisəli yatağla bağlı Azərbaycan artıq kompromis təklifini verib. Diplomatik mənbələrin bildirdiyinə görə Bakı yatağın birgə işlənməsinin tərəfdarıdır. Məsələ Azərbaycan və Türkmənistan Xarici İşlər Nazirlərinin bir qədər əvvəl Tehranda görüşü zamanı müzakirə olunub və mənbənin məlumatına görə Aşqabad bu təşəbbüsə maraqla yanaşıb.
Mərkəz qəzeti yazır ki, dünən Təhsil Naziri deyir ki, iki özəl universiteti xüsusi nəzarətə götürüblər və burada problemlər təhsilin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Nazir Misir Mərdanov deyib ki, biz Təfəkkür Universiteti və Azərbaycan Beynəlxalq Universitetlərinin fəaliyyətini çox ciddi nəzarətə götürmüşük. Mən yenə öz fikrimdə israrlıyam. Hər iki universitetdə ciddi qanun pozuntuları aşkarlanıb. AP agentliyi yayıb bu məlumatı. Mərkəz qəzetdə o agentliyə istinadən yazır ki, həmin ali məktəblərin rektorları və rektorlarla danışıqlar aparılıb. Nazir bildirir ki, hal-hazırda nazirliyin əməkdaşları həmin ali məktəblərdə dövlət imtahanlarının keçirilməsinə də nəzarət edirlər. Və bugün çıxan qəzetlər bir səhifədən da yazır. Oktay Haqverdiyev, Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin İqtisadiyyat və Maliyyə Kredit Siyasəti Şöbəsinin müdiri Oktay Haqverdiyev öz ərizəsi ilə istefaya gedib təqaüdə çıxıb. Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə Haqverdiyev təqaüdə səhhəti ilə əlaqədar çıxıb. Şöbəyə yeni rəhbər hələ ki təyin olunmayıb. Oktay Haqverdiyev 2001-ci ildən bu vəzifədə idi. Daha öncə isə o İqtisadi İnkişaf Nazirliyində nazir müavini vəzifəsində də çalışıb. Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin icmalı idi. Bugünkü səhər qəzetləri bunlardan yazırdılar. Və indi də uşağın cinsini müəyyənləşdirmək ilə bağlı yeni ixtira haqqında.
Bu ixtiraya görə indi bütün dünyadakı analar daha hamilelikdə 18-20 həftə gözləməli olmayacaq. Analar elə ay yarımdan sonra da doğulacaq uşağın cinsini öyrənə biləcəklər.
Əslində bu ixtiradan daha əvvəldə istifadə olunurdu, amma bütün dünyada yox. Onu ilk dəfə kəşf eləyənlər dini və etik məsələləri göz önünə gətirib, bu cür testin uşağın cinsini öyrənib abort haqqında qərar vermək istəyənlərin əlinə düşməsini istəmirdilər. İndi isə ətraflı Kəbran Dilavəri danışacaq.
Doğumla bağlı texnologiyanın inkişafında yeni xəbər var. Əvvəllər ultrasəs müayinəsi ilə valideynlər gələcək övladlarının hansı cinsdən olacağını öyrənirdilər. DNA Worldwide adlı bir Britaniya şirkəti bu yaxınlarda hamiləlikdən cəmi 6 həftə sonra ana bətnindəki dölün oğlan yoxsa qız olduğunu söyləməyə imkan verən yeni bir metoddan istifadə etməyə başlayıb. Qiyməti 380 dollardır. Əvvəllər ana bu cür testdən hamiləlikdən yalnız 11 həftə sonra keçə bilərdi. Özü də amniosintez vasitəsilə. Bu prosedurda az da olsa dölün düşməsi riski olurdu. Əgər valideynlər buna risk eləmirdilərsə, onda ultrasəs müayinəsi üçün hamiləlikdən sonra 18-20 həftə gözləmək lazım gəlirdi. DNA Worldwide-in yeni metodu isə belədir. Ananın qanından nümunə götürülür, orada dölün DNA-sı analiz olunur. Doğrudur, testin nəticəsi ultrasəs müayinəsində olduğu kimi 100% dəqiq deyil, amma şirkət təminat verir ki, rəy yanlış çıxsa, ödənilən məbləğ geri qaytarılacaq. Bu testi vermək isə o qədər də çətin deyil. Ana keçələ barmağından qan nümunəsi götürüb onu poçtla şirkətə göndərə, cavabını da elə eyni qaydada da poçtla ala bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının AkuGen adlı bir şirkəti də 2005-ci ildə bənzər üsul işləyib hazırlamışdım. Ancaq o şirkət yalnız Amerika daxilindəki pasientlərə xidmət eləyirdi. DNA Worldwide isə Çin və Hindistan istisna olmaqla dünyanın istənilən nöqtəsindən göndərilən qan nümunələrini yoxlayıb rəyini bildirir. Çin və Hindistanın istisna təşkil etməsinə səbəb odur ki, bu iki ölkə uşağın cinsinə görə hamilə qadınların ən çox aborta məruz qaldığı ölkələrdir. DNA Worldwide-ın etika kodeksində qeyd olunur ki, Britaniya uşaqların bir cinsini digər üstün tutmayan liberal cəmiyyətdir. Bu cəmiyyətdə uşaq dünyaya gətirib-gətirməmək məsələsi müstəsna olaraq ananın ixtiyarındadır. Dünya üzrə doğulan uşaqların cinsə görə nisbəti hər 100 qıza 103-107 oğlan olduğu halda Çində doğulan hər 100 qıza 118, onun bəzi regionlarında isə hətta 130 oğlan uşağı düşür. Cinslər arası disproporsiyanı Singapur və Tayvanda da müşahidə etmək olar. BMT-nin əhali fondunun 2005-ci ildə yaydığı hesabata görə Asiyada azı 60 milyon qız itkin düşmüş sayılır.
Kəbrən Dilavəri bu xəbərətənin bu saatı olan sonuncu reportajı idi və indi də Azadlıq Radiosunun xəbər ətəri sonunda həmişə olduğu kimi bu saat olan əsas xəbərlərə bir də göz ataq.
Eynula Fətullayev terrorla hədələmə ittihamı üzrə ifadə verməkdən imtina edib.
Dünən 100-ə yaxın valideyn Misir Mərdanovla görüş tələbi ilə Təhsil Nazirliyinin qarşısında piket keçirib.
MDB ölkələri arasında ən yüksək sənaye artımı Azərbaycanda qeydə alınıb.
Və Türkmenistan, Əfqanistandan keçməklə Pakistan və Hindistana gedən qaz kəmərinin çəkilməsində maraqlı olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gündəli Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayevin vəkili Aydın Nəzərli Azadlıq Radiosuna məlumat verib ki, Fətullayev buna qarşı irəli sürülmüş terrorla hədələmə və özqulluq mövqeyindən istifadə etməklə milli irqi və sosial və dini nifrət və düşmənçiliyin savunması ilə bağlı ittihamları razılaşmır. Buna görə də indiyədək şahid qismində iki dəfə ifadə versə də təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verməkdən imtina edib.
Məhkəmədə mərhəmət diləməyə fikrim yoxdur, onsuz da onlar öz bildikləri hökmü çıxaracaqlar. Bunu Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbir apellyasiya məhkəməsində deyib, dünən apellyasiya məhkəməsində onun və qəzetin şöbə redaktoru Yaşar Ağazadənin şikayətinə baxılıb, müxalifətçilər böhtan maddəsi ilə ittiham olunaraq 2 il yarımlığa azadlıqdan məhrum ediliblər.
Ötən il müvafiq dövrü ilə müqayisədə yanvar-may aylarında MDB bölgələr arasında ən yüksək sənaye artımı Azərbaycanda qeydə alınıb 36%. Bu barədə MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsi məlumat verib. Ukrayna siyahıda 2-ci, Rusiya 6-cı, Ermənistan isə 8-ci yerdədir. Moldovada 5 aylıq sənaye istehsalında azalma qeydə alınıb.
Dünən 100-ə yaxın valideyn Misir Mərdanovdan görüş tələbi ilə Təhsil Nazirinin qarşısında piket keçirib. Onlar orta məktəbi bitirmələr haqqında attestat ala bilməyənlərin və bu səbəbdən buraxılış imtahanlarına girə bilməyən abituriyentlərin valideynləri olublar, onlar nazirin istefasını və attestatlarını tələb ediblər.
Bu il ilun 1-inə olan məlumata görə bu vaxta kimi Azərbaycanda 4471 nəfər itkin düşüb, onlardan 51-i uşaqlar, 278-i qadınlar, 384-ü qocalardır. Bu haqda əsir itkin düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlar əlaqələr Dövlət Komissiyasından Azadlıq Radiosuna verilən məlumat da dilir. Komissiyanın işi qrupun rəhbərinin sədri Muavin Eldar Səmədov deyir ki, hər bir itkinlə bağlı gündəlik iş aparılır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünəndən qısa müddətli məzuniyyətə çıxıb, Prezidenti Mətbuat Xidməti məlumat yayıb, amma İlham Əliyev harada dincələcək, o haqda heç bir məlumat verilmir.
İslamabadda mühasirəyə alınmış məscidin lider köməkçisi deyib ki, əgər təhlükəsizlik qüvvələri atəşi dayandırsalar və onları həbs etməsələr, o və onun məscidə gizlənən yüzlərlə tərəfdaşı silahı yerə qoyacaqlar. Pakistan hökuməti isə bu təkliflə razılaşmayıb. Ölkənin informasiya nazirinin köməkçisi Tariq Əzimxan deyib ki, mühasirə şərtsiz olmalıdır. İslamabadda Lal məscid ya da Qırmızı məscid adlanan məscidin içində 300-dən 400-ə qədər tələbənin qaldığı bildirilir.
Türkmenistan hökuməti bildirir ki, onun ölkəsi Əfqanistandan keçməyinə Pakistan və Hindistana gedən qaz kəmərinin çəkilməsini nəzərdə tutan və 2 milyon dollar qiyməti olan layihədə maraqlıdır. Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov vaxtda Türkmenistanda 2 günlük səfərdə olan Əfqanistan prezidenti ilə görüşündə deyib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləri idi. Bir xəbər ətərinin də sonuna gəldik. Amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində canlı verilişlər yenə də olacaq 101.7 FM-də. Günorta saat 12-də Can Bakı efirdə olacaq və bir qrup ziyanlı uşaq və Xan kəndinə, Bakı və Yerevana səfərləri niyə bir mənalı qarşılamadı? Can Bakı bu suala cavab axtaracaq. Bununla bağlı Can Bakının qonaqları Səhiyyə Universitetinin rektoru Kamal Abdullah və Azərbaycan Naminə İctimai Forumu prezidenti Eldar Namazov olacaq. Və indi də bu saat olan havaya da nəzər salıb verişi bitirək.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava az buludlu, yağmursuz keçəcək, qilavər əsəcək. Temperatur 33-36 dərəcəyə qalxacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugün hava lap pis olacaq, 37 dərəcəyə qədər zəif şərq küləyi əsəcək və yağış da gözlənilmir. Azadlıq Radiosu burada hər zamankı arzusunu deyir, hər cür havada xoş xəbərlər eşidəsiniz və bu xəbər ətəri də bitiririk. Bugünkü 35 dəqiqədə də sizinlə bir söhbət eləyirdik. İlkin Məmmədov
və Şəhla Sultanova.
Sağ olun.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər. Dəşin barmağın yumsunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklərimiz
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı.
ki. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.